Herra forseti, ég byrja að þakka háttvirtu þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir virkilega áhugaverða fyrirspurn. Ég játa að ég hef persónulega aldrei heyrt þá hugmynd að setja göng í gegnum Helliseiði. Það vakti athygli mína að það sem að gerist í vetur, nú hefur hæstvirtur ráðherra nefnt að heiðinni hafi verið lokað 19 sinnum það sem að vera ári og það nú ekki mikið af árinu, þannig að það nú ansi sláandi að það var ekki bara Helliseiðin sem að var gjarnan lokuð, heldur voru það allar hjáleiðir sem að kom fyrir að þurfti að loka sömu leiðis vegna veður svo færðar. Nú held ég að vegna loftslagsbreytinga og annars þá getum við gert ráð fyrir því að þetta sé ekki að fara að breytast. Þannig að það augljóslega tímabært að hugsa framtíðarlausnir til þess að halda þessari mikilvægu umferðarleið opinni. Og mér langaði kannski að freista þess að beina þeirri fyrirspurn til hæstvirts ráðherra ef það hefur farið einhver útekt á því hvort að þetta, hver hagkvæmnin væri að því að leggjast í þessa framkvæmd. Þetta ímynda ég mér að sé með kannski stærri gangna framkvæmdum sem að ég allavega veit og er mjög forvitin þetta mál.